song. VOA 1, The Hits.
You know what? Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakiwa safi kabisa studio 15, tarehe ikiwa ni 23 mwezi wa 4 mwaka 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Kwa pamoja tuko tayari kusafiri nanyi tukiwaletea taarifa mbalimbali. Tukianza na taarifa kuhusu wanawake wa vijijini na mijini kupata fursa sawa. Tutazungumza na mtetezi wa haki za wanawake kule Tanzania, atuelezee hali ilivyo nchini mwake.
Basi kando na hilo, bado tutazungumzia kuhusu kongamano kubwa linaloendelea la teknolojia la kimataifa huko jijini Nairobi, likilenga kubadili hali na mambo ya kimitandao na shughuli zinavyoendeshwa katika bara zima ili kuboresha maisha hasa ya vijana na uchumi kwa ujumla.
Na barazani, Kamau, kuna kauli ya kutatanisha iliyotolewa na mkoa wa Singida kule Tanzania, ambaye alisema mwanafunzi atakayepata ujauzito afungwe na akazalie jela. Kwa hiyo tumewauliza wasikilizaji wetu, ndio mada ambayo tunazungumzia leo katika kipengele cha barazani.
Hayo na mengine mengi yakiwemo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, muziki ndani ya VOA Express, habari za kimataifa, wewe tulia tu, yote tumekuandalia. Lakini kwanza nampa mwenzangu Nduimana Patrick atueleze zaidi kuhusu hali hiyo aliyotaja ya wanawake.
Naam, kama nilivyozungumzia, tunaangazia je, wanawake wa mijini na vijijini wanapata fursa sawa? Hilo ndilo swala ambalo nimelitupa kwa Sofia Kalinga. Huyu ni mtetezi wa haki za wanawake kule Tanzania, na hivi ndivyo anavyojibu.
Hapana, haziko sawa.
Mm-hmm. Na ukitoa mfano kwa sababu
gani? Haziko sawa. Mm-hmm. Kwa sababu kwanza mjini, watu wa mjini wananufaika zaidi kutokana na masuala ya elimu inawafikia kwa wingi, lakini social media, miundombinu pia inawasaidia kuwafikia kwa fursa. Lakini kijijini hakuna social media. Wananchi, wanawake wa kijijini, wakati mwingine mila na desturi zinawakandamiza wao kutumia vyombo vya mawasiliano kama simu, na hata wakipata basi wanatumia hizi simu ndogo ambazo huku tunaziita viswaswadu. Kwa hiyo na fursa nyingi zinatumwa kwa njia ya social media, matangazo mengi, fursa nyingi, ajira na fursa za wanawake wanatumia social media. Na vyombo pia vya habari, vyombo vingi viko mjini, kuna baadhi ya vijijini vyombo vya habari havijafika. Kwa mwanamke wa kijijini hajapata fursa sawa na mwanamke wa mjini.
Haya, mwanamke wa kijijini hajapata fursa sawa na mwanamke wa mjini, na ameeleza sababu. Na nimemuuliza Sofia Kalinga, kufanyike nini kuhakikisha mwanamke wa kijijini anapata elimu, afya bora, lakini pia aimarishwe kiuchumi?
Na serikali iongeze, itilie mkazo zaidi namna ya kumfikia huyu mwanamke, wa kuongeza miundombinu iwe rafiki, lakini minara ya mawasiliano ifike huko vijijini, ili mwanamke wa kijijini na yeye hapate haki sawa, hasa kwenye swala zima la fursa, wawe na usawa kati ya mwanamke wa kijijini na mjini.
Ni Sofia Kalinga, mtetezi wa haki za wanawake kule Tanzania, amezungumza nasi akiwa jijini Dar es Salaam.
I got checked. Now it's a losing game.
vitu vizito vizito kutoka jiji la Nairobi. Bridget Blue anasema crocodile tears ndani ya VOE Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo sasa tunaelekea kwenye story ya pili ambayo inatokea huko huko Nairobi, na ni kuhusu mkutano mkubwa au kongamano linalohusiana na teknolojia ya mawasiliano na teknolojia pia ya utumizi wa internet, kwa jina Connect African Summit, ambapo viongozi mbalimbali kutoka mataifa mengi ya Afrika wakiwemo mawaziri wa mawasiliano na teknolojia wamekusanyika pamoja na washikadau wengine katika nyanja ya teknolojia. Lengo kuu ni kuimarisha mawasiliano, kuimarisha utumizi wa internet katika kujimarisha kiuchumi na kijamii barani Afrika, hasa miongoni mwa vijana. Basi sasa naungana naye Faustin Ngila ambaye ni mwanahabari, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya teknolojia, ambaye anahudhuria kongamano hilo litakalomalizika Ijumaa. Hebu tueleze kidogo tu, Ngila, nini cha kutarajia na mambo yako vipi kwenye kikao hicho cha teknolojia?
Mbona mambo mengi ambayo vijana mimi nikiwemo tunatarajia ni kuhusu sera ambazo zinadhibiti sekta ya teknolojia nchini Kenya. Kumbuke kwamba Kenya ndio nchi hapa mashariki ya Afrika ambayo inaongoza katika maendeleo ya teknolojia. Na nikisema haya namaanisha mambo na simu za mkononi hizi ambazo zinatumia interneti, yani smartphone, pia sheria kuhusu udhibiti wa data, udhibiti wa jinsi watu wanatumia interneti, udhibiti wa bei ya interneti hiyo. Kwa hivyo ni mambo kama hayo, na mashirika tofauti tofauti yatakuwa yanahudhuria, ikiwemo wizara ya teknolojia ya Teknohama, ambapo waziri pia huhudhuria. Kwa hivyo mambo mengi ambayo yametendeka humu nchini, sana sana usiri wa data yanazungumziwa pale. Bei ya intaneti ambayo Wakenya wengi wamelia kwamba wakinunua data ama intaneti katika kampuni ya Safaricom na zinginezo inaisha haraka, mambo ambayo vijana wangependa zungumziwa pale.
Naam, na
nimesema kuhusu usiri wa data, ambapo katika ripoti za hivi majuzi data nyingi za Wakenya imepatikana ikiuzwa katika mitandao bila idhini yao. Kwa hivyo ni baadhi tu ya mambo ambayo yatazungumziwa pale.
Na viongozi kutoka mataifa mbalimbali wamekutana, wakiwemo mawaziri wa teknolojia kutoka mataifa mbalimbali. Je, unafikiria kwamba kikao kama hiki na vikao vingine vya aina hii huenda vikatoa nafasi kwamba vijana wa Afrika wanaweza wakafanya kazi katika nchi yoyote ya Afrika?
Naam, kumekuwa na mazungumzo kuhusu swala hili, hasa katika ile inaitwa Africa Free Trade Area, ambapo kumekuwa na changamoto nyingi ukitoka nchi moja hadi nyingine. Kwa mfano, ukisafiri kwa ndege kutoka Kenya hadi Morocco ama ukienda Zimbabwe, utapata kuna changamoto kwamba huwezi ukafurahia intaneti jinsi unavyofurahia hapo Kenya. Mazungumzo haya huenda yataleta faida hatimaye. Kwa mfano, kusafiri hadi Afrika Kusini kutoka Kenya kwa sasa ni unaweza safiri bila visa. Mambo kama haya ukiangalia M-Pesa kule South Africa inafanya kupitia Vodacom, lakini bado intaneti iko juu. Kwa hivyo nafikiri kwamba mazungumzo haya yakiendelea katika miaka ya hivi inayokuja, huenda wakati mmoja tukafurahia umoja wa intaneti, umoja wa mitandao ya kifedha kama M-Pesa.
Asante sana Faustin Ngila, endelea kufuatilia hali inavyoendelea, tukitumai kwamba mkutano huu utaleta hali ya kusaidia vijana katika siku za nyuma katika utumizi wa internet barani Afrika. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo sasa tunaelekea kwenye habari za kimataifa.
Kampuni kubwa ya uchimbaji madini ya China ya Zijin Jumanne imesema kwamba itashirikiana na mamlaka huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo baada ya miale hatari kugundulika kwenye kasha la madini ya cobalt kutoka kwenye mgodi wake nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kampuni hiyo imesema kuwa iligundua kushusu miali hiyo, kuhusu miali hiyo wakati wa ukaguzi wa kawaida nchini Botswana, ingawa mzigo huo ulikuwa umekaguliwa awali kabla ya kuondoka Kongo. Serikali ya Kongo tayari imesitisha leseni ya kampuni hiyo kufuatia tukio hilo.
Maafisa wawili wa ngazi ya juu wa Uingereza leo Jumanne wameomba serikali ifikirie tena mpango wake wa kuwapeleka waomba hifadhi nchini Rwanda, wakionya kuwa hatua hiyo huenda ikawa na matokeo mabaya kwa haki za binadamu pamoja na usalama wa wakimbizi. Katika taarifa ya pamoja, Filippo Grandi, kamishna wa shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa, na Volker Turk, kamishna wa haki za binadamu kwenye umoja huo, wameshauri Uingereza badala yake ishughulikie wimbi la wahamiaji na wakimbizi wanaoingia nchini humo. Grandi amesema kuwa sheria mpya ya Uingereza inakwenda kinyume na utamaduni wake wa kutoa hifadhi kwa wanaohitaji.
Na jeshi la Ukraine leo limetangaza kuharibu ndege 15 kati ya 16 zisizo na rubani za Russia kutokana na wimbi la mashambulizi ya anga ya karibuni, saa chache kabla ya baraza la Senate ya Marekani kupiga kura kuhusu ulinzi inayojumuisha dola bilioni 61 msaada mpya kwa Ukraine. Jeshi la anga la Ukraine limesema Russia pia imefanya shambulizi la makombora mawili na kwamba mfumo wa ulinzi wa Ukraine ulitungua drone za Russia kwenye anga katika mikoa ya Cherkasy, Kiev, Mykolaiv na Odessa.
Taiwan imepigwa na matetemeko kadhaa ya ardhi saa kadhaa kati ya Jumatatu jioni na leo Jumanne asubuhi, karibu wiki tatu baada ya watu 17 kuuawa kwenye tetemeko jingine la ardhi lenye ukubwa wa 7.4 kwa vipimo vya Richter. Tetemeko la kwanza la Jumatatu jioni lenye ukubwa wa 5.5 lilishuhudiwa kwenye kaunti ya mashariki ya Hualien ambako ni kitovu cha lile la Aprili 3, likifuatiwa na matetemeko mengine madogo. Tetemeko kubwa zaidi lilishuhudiwa saa kadhaa baadaye likiwa na ukubwa wa 6.3 kulingana na kituo cha hali ya hewa cha Taipei, dakika chache baada ya jingine kutokea lenye ukubwa wa 6.0 kwa vipimo vya Richter. Maafisa wa kaunti ya Hualien wamesema kuwa majengo mawili yaliyoharibiwa wakati wa tetemeko la awali sasa yameporomoka kabisa.
Kishua alafu mbona unanombaga vocha mweza kupesa sijawahi kuokota, eti njogeto baby kumbe we unanitakota, mweza kwa haya mambo sijawahi kusota. Alafu sipendi dharau, weni pimbi na tena nyangao. Alafu sipendi dharau.
Huyo ni Gigy Money anasema hapendi dharau. Gigy Money ni jina lake la usanii, lakini jina lake la asili ni kwamba anaitwa Gift Stanford Joshua kutoka kule Tanzania. Huyu ana umaarufu sana kwenye mitandao ya kijamii na wimbo wake huo, anasema hataki madharau, hataki dharau. Gigimani huyo.
Basi, anatuelekeza kwenye barazani ambapo tuliuliza, je, unakubaliana na kauli ya mkuu wa mkoa wa Singida kwamba mwanafunzi atakayepatikana na ujauzito afungwe na kuzalia jela?
Haya, wengi wametoa maoni kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Namuona huyu mwalimu Shagembe anasema, ikiwa tunasubiri ule usawa kati ya wanawake na wanaume, yani asilimia 50 asilimia 50, mwanamke awe sawa na mwanaume, basi sioni kama kauli hii ina ukakasi wote. Tunaitakaje haki ikiwa sisi wenyewe hatuko tayari kuilinda? Anasema, maoni yangu, ikiwa binti kapewa ujauzito kwa kubakwa, kosa liwe kwa mwanaume aliyehusika, na kama binti alipata ujauzito kwa maridhiano baina yake na mwanaume, basi wote wapatiwe haki kwa kile walichokifanya.
Mzee Chelu Shabani yuko kule Busondi anasema kwamba Tabora, anasema nakubali sheria hiyo ikipitishwa, naamini mimba mashuleni zitapungua. Ndio, nakubaliana naye kwa sababu wote watakuwa wameharibiana maisha, ndoto zao hazitatimia kamwe maishani.
Naam, huyu anaitwa Fabezidon anasema ndio anakubaliana naye kwa sababu wote wanakuwa wameharibiana maisha. Hii umeisoma nafikiri.
Mm-hmm. Nimesoma.
Haya, tumuone huyu Sister Paul Louis Jr. anasema ndio. Ni mhujumu uchumi huyo.
Haya. Life Kambarage anasema hivi, taifa letu kila mtu amekuwa na kauli zake sasa. Mbona yuko tofauti na mteuzi wake aliyesema wajifungue na wakamalize masomo yao?
Mhm. Ama nifikire Kavumbagu, huyu anasema itakuwa bora, maana kwa sasa anahukumiwa mmoja wakati mimba inasababishwa na wawili.
Aha, kweli. Haya, kuna mwanaume pale lakini naye Coleman Tarimo anasema tuna viongozi ambao hajitambui. Aliyemteua alikwisha sema warudi shuleni wakasome baada ya kujifungua. Sasa huyu hata hajui sera ya taifa lake.
Haya, Elisha Kibet anasema anafikiri mtu hupata mimba kwa hiari yake.
Mambo magumu sana hapa. Nakubaliana naye, ndio anasema Heza Boy Simon, nakubaliana naye kwa kuwa atakosa kujiamini katika swala la kufanya mapenzi akiwa shule, litamfanya aogope kuliko alivyokuwa anafanya kusudi ili afungwe wanaume, mwanaume afungwe. Ndivyo anavyosema Heza Boy.
Huyu anaitwa Rebecca Wakwaya anasema yeye kama Mkenya na mwanadada hakubaliani hata kidogo na kauli hiyo. Yapo mambo mengi yanayosukuma wasichana kutumia miili yao kama bidhaa. Kenya wanakubaliwa kuendeleza masomo yao, na hata wanaojifungua upelekwa mitihani ya kitaifa hospitalini. Halafu mbona mmoja hukumiwe na walikuwa wawili? Ama mimba alidungwa kwenye maji? Kosa kubwa.
Aya, basi nawashukuru wengi, kina Joseph Jija na kina Folian Charles, DJ Shukuru, Ushindi Paul Balozi, Daudi Dan, Elisha Muhanga na Theophil, bila kusahau Richard Kambale na Sothem, miongoni mwa wengine wengi. Asanteni sana kwa ujumbe huu wa barazani. Tupate kibao cha leo. Naona Lava Lava anasema habibi.
Chotara, manga manga, asili ya Kizanzibari. Chokoleti kala, mixa mtanga tanga, unangara ngari ngari. Gozi laini kachori, sambusa bagia. Upo kama mdoli, yani kama wabandia. Ukitembea koko koko, uko nyuma bai koko koko, mzigo si wabu kujero. Soto jola boko boko koko, laini nyanya ya kopo koko, yani munyero munyero. Achana na kinagi, awana lolote. Sushano jiki jiki, pensi watie tope. Nikupeleke kwa bibi, tifa madangote. hata kwa Aristote. Habibi,
habibi,
nuru laini kipenda roho.
Habibi,
nyoka mkali aini.
Habibi,
nuru laini kipenda roho.
Habibi,
nyoka mkali aini. Penzi lisiwe dibati, sidisha utamutende. Mahaba yawe full charge, tukomeshe fisadi viweme. Nikande kande masaji, wabaki kupiga vijeme. Waka eriki magani, ongesa na peremene.
Ah,
mchunge shetwani, mama tuende pole pole.
Ah,
kuna esmakani, akina Juma Lokole.
Ah,
wasikupane kichwani, wakazua mambo chochole.
Ah,
iwe aibu mtani, Mr. Michambo wanichole.
Achana na kina gigi, awana lolote. Watazusha na jigi jigi, pensi watie tope. Nikupeleke kwa bibi, Tifa Madangote. Uvae shela wigi, tapata kwa Aristote. Habibi,
habibi,
nuru laini kipenda roho.
Habibi,
nyoka mkali aini.
Ni matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Ni kibao hicho habibi chake Lava Lava. Na sasa tunaelekea kwenye makala ya ushauri. Harrison.
Mnam.
Ushauri leo yupo Ben Omnilo kutoka shirika la Eastern Africa Child Rights Network huko Kenya. Anatoa ushauri kwa vijana kuhusu kuachana na magenge na matumizi ya dawa za kulevya na kujiingiza kwenye programu nyingi ambazo zimeandaliwa na serikali nchini humo bila gharama yoyote, ambazo wanaweza kutumia kama fursa mahsusi kwa ajili yao. Amezungumza Ben Omrilo, amezungumza na mwenzetu Sunday Shomari Simba.
Mimi ushauri wangu kwa vijana, haswa wale ambao wamejiingiza kwa magenge na kutumia madawa za kulevya na mihadarati katika sehemu nyingi sana hapa nchini Kenya, na pia katika eneo la Afrika Mashariki kuna magenge mengi. Unasikia kuna panya kule Tanzania, sijui kuna magenge tofauti, na haya magenge hata kule coast kule Mombasa vijana wengi sana wamejiingiza katika haya magenge na makundi ya kutumia mihadarati, kisha wanafanya uhalifu. Na uhalifu tunaambiwa unaweza kukuletea mauti. Mimi ningeshauri vijana, kuna mipango mingi sana haswa inayofanywa na serikali ya Kenya. Tumeona naibu wa rais na mke wake wakipiga vita sana hata masuala ya pombe haramu hapa nchini. Naomba vijana wajishirikishe katika shughuli zitakazo waendeleza. Kuna masuala ya kukuza talanta, masuala ya michezo, masuala ya sanaa. Vijana wajenge usanii, wajenge talanta zao kuliko kujiingiza katika mambo ya mihadarati ambayo yatawaletea vifo na kuharibu maisha yao. Kwa hivyo vijana wajiendeleze katika kukuza talanta zao, katika kuendeleza masomo yao. Kuna mipango mingi sana ya serikali ambayo imewekwa na vijana watumie hizi nafasi kujiendeleza, na wawe watu ambao watakuwa wana familia, kwa sababu familia ya siku zijazo inategemea hawa vijana. Kuna sehemu ambazo serikali imeweka kama tuseme katika maeneo mbalimbali, katika majimbo, katika majimbo mbalimbali, na hata katika maeneo bunge, kuna miradi ambayo vijana wanaweza kujishirikisha na wanaweza pata pale ujumbe kwa afisi ya CDF, tuseme kwa afisi ya mbunge, na pia kwa huduma center. Kuna hizi sehemu ambazo zimewekwa na serikali za kutoa huduma kwa jamii, zinaitwa huduma center. Kijana anaweza enda pale akapata ushauri, akapata maelekezo kutoka kwa maafisa wa serikali ni vipi anaweza shirikishwa. Kuna swala la hustler fund, unapatikana pale, hata ukienda unatumia simu yako unaanzisha biashara.
Na huyo ni Ben Omilo kutoka Eastern Africa Child Rights akizungumza na mwenzetu Sunday Shomari. Alikuwa akizungumzia ushauri kwa vijana kuachana na mambo ya ulevi na dawa za kulevya. Sasa pengine tuingie kwenye yavumayo mitandaoni haraka haraka. Kuna habari nimeiona hapa kule Kenya. Naam. Vijana wawili au wanaume wawili yani wamepigwa, yani video imerekodiwa na mtu ambaye amewaona sababu wako kwenye gari alafu wamelewa.
Naam.
Alafu ile gari inakwenda katika mazingira hatarishi. Sasa huyu aliyepiga hii au alirekodi video akaisambaza kwenye mitandao ya kijamii. Hali ambayo imewashtusha Wakenya wengi, hata waziri wa usafiri au wa uchukuzi.
Ni hatarishi kabisa.
Ni hatarishi. Na nifanyaje wawili? Maana hii ilitokea kwenye barabara, wanasema barabara ya Mombasa. Yani Mombasa Road.
Mombasa Road naifahamu.
Yeah. Mombasa Road.
Sasa unajua pale ni barabara yenye magari na pia malori makubwa ya mizigo. Hiyo barabara ndio inatoka Mombasa kuingia Nairobi. Sasa unaona hata kuhatarisha magari hata makubwa.
Unaweza kusababisha ajali.
Ajali. Na maisha yao pia wanaishi.
Maisha yao, afu ni vijana mmoja na umri wa miaka. Sitaki kutaja majina yao. Watafikishwa mahakamani. Kuna mmoja na umri wa miaka 23, mwingine umri wa miaka 20.
Lakini bora afikishwe mbele ya mahakama ili pia liwe funzo.
Liwe funzo sababu huko kwenye ulevi alafu na unakwenda kwenye gari na tembea kiholela mnaweza kusababisha ajali.
Ni taarifa nzuri.
Na kuweka maisha yenu hatarini.
Na pia huo ni ushauri pia tunatoa hata sasa.
Bila wasiwasi.
Basi tunapokaendelea kukaribia kukamilisha hapa, kuna swali la leo tuliuliza: nini maoni yako kuhusu viongozi wanaotoa kauli za vitisho katika eneo lako?
Zakaria Nyerere kutoka Butiama kule Tanzania anasema viongozi kama hao wanastahili kuadhibiwa kwa kufukuzwa kazi na sheria kali dhidi yao. Ilikuwa mfano kwa wananchi.
LC Ndaishimie, huyu naye ni matata. Anasema mimi kama siwezi kusema maoni yangu kwa sababu kiongozi wangu ninavyomjua atakaposoma nitakachosema ama kukomenti kwa VOA basi hata nitetea ataniweka jelani au mambo yatakwenda vibaya kwake. Amesema asemi chochote.
Huyo ni kutoka kule kwetu, Elize Ndaishimie.
Haya,
Vivendi Ntwari anasema hao wanaume wafuate maadili ya kidemokrasia kabla hawajatimuliwa madarakani kikimabavu.
Matias Nyapi anasema kwamba kutoka kule Kigoma, kiongozi anayetoa maneno ya vitisho katika eneo lake huyo hana sifa ya kuwa kiongozi, na hiyo nafasi atakuwa kaipata kwa njia isiyo sahihi na maanisha hajapewa na Mungu.
Timothy Ngaira kutoka Kitale, Kenya anasema viongozi kama hao wanafaa kukabiliwa na sheria vilivyo ili wawe na adabu katika misimamo yao au wanapotoa matamshi yanayoandamana na maslahi ya taifa. Basi kufikia hapa tunakamilisha VOA Express. Mlikuwa nami Patrick Ndwimana na mwenzangu hapa Harrison Kamau. Upande mwingine mwongozaji wa kipindi alikuwa Aida Isa na msimamizi wa matangazo alikuwa Mary Mgawe. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia jioni njema.
Koro boy moyo wangu yani lo ni trailer movie au ni ngoi moyo wangu waulize maselo mziki wa to boy moyo wangu nige kuwa mzoka pia nizai moyo wangu alafu sipendi dhara.